Benedixisti Domine terram tuam. Averti captivitate mea corps.